Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În anii totalitarismului comunist, în strădania de a extirpa creștinismul din conștiința oamenilor, cum spunea Lenin, se propaga învățătura cea mai confortabilă pentru ateismul popular, și anume că Iisus Hristos n-a existat de fel, ca dovadă că niciun autor sau sursă antică nu-l atestă. Mare mi-a fost surpriza să descoper în librărie, prin anii 70, o carte a lui Zenon Kozidovski despre Iisus Hristos ca persoană istorică reală. Mergând pe direcția sugerată de autor, am descoperit cu nespusă bucurie că lucrurile stau altfel. Capitolul 2. Cine ești, galileiene? Continuare. Subtitlu: Mărturiile externe. Cornelius Tacitus, istoricul roman, în cartea Anale, scrisă pe la 115 după Hristos, în cartea 3, capitolul 15, paragraful 44, raportează despre prigoana creștinilor de sub Nero. Citez: cu toate faptele de îmbunare a zeilor pe care le face Nero mai târziu, nici năzuința de a împăca pe zei, nici faptele oamenilor, nici actele de dărnicie ale împăratului nu făceau să se spulbere faima cea rea a lui Nero și nu alungau bănuiala că arderea Romei a fost poruncită de el. De aceea, pentru a înnăbuși zvonurile, Nero a căutat niște vinovați, cărora le-a dat cele mai crunte osânde. Pe aceștia norodul îi numea creștini. Din cauza nelegiuirii lor, creștinii erau urâți de toată lumea. Hristos, căpetenia de la care își luaseră numele, fusese osândit pe vremea împăratului Tiberiu de către procuratorul Pontius Pilatus. Credința lui dăunătoare, înăbușită pentru moment, a început din nou să se răspândească nu numai în Iudeea, locul de obârșie al acestui rău, ci chiar și în Roma, unde se varsă de pretutindeni toate grozăviile și unde tot ce e condamnabil capătă faimă. Paranteză. Așa cum se observă, Tacitus scrie din optica romanilor, care considerau drept o gravă ofensă să nu te închini zeilor și împăratului. Creștinii respingeau idolatria și viața decadentă romană, fapt pentru care lumea îi privea ca pe niște ființe antisociale și dușmănoase orânduirilor păgâne. Am închis paranteza, continui citatul. De aceea, la început, au fost înșfăcați creștinii care își mărturiseau credința fățiși. Apoi, în urma denunțurilor, o uriașă mulțime din rândurile lor au fost condamnați nu atât pentru arderea Romei, cât a fi niște ființe care urau întregul neam omenesc. Și în vreme ce mergeau la moarte, creștinii mai erau și batjocoriți în fel și chip, de pildă. Erau îmbrăcați în piei de fiare și apoi dați câinilor ca să-i răpună, sfâșiindu-i. Ori erau răstigniți pe cruce, ori hărăziți arderii pe rug. Iar când se lăsa murgul, erau arși de vii în chip de torțe pentru a lumina noaptea. Nero oferise și parcurile sale pentru aceste spectacole. El organiză chiar jocuri de circ, la care luă parte îmbrăcat ca vizitiu, stând de-a valma cu plebea sau într-un faeton. Din această pricină, deși creștinii fuseseră osândiți ca oameni vinovați, care meritaseră cele mai aspre pedepse, Totuși, lumea a început să-i compătimească pe cei osândiți, ca și cum aceste pedepse nu ar fi fost date înspre interesul obștesc, ci din cauza cruzimii unei singure ființe, Nero. Am încheiat citatul lui Tacitus. Un alt autor roman care scrie în anul 110 după Hristos este Pliniu cel Tânăr. În scrisoarea 97-a către împăratul Traian, dovedește că la data aceea, creștinismul era deja puternic răspândit chiar și în Bitinia, la sudul Mării Negre. Citez. N-am luat parte niciodată la anchetele împotriva creștinilor, așa că nu știu ce fapte și în ce măsură sunt de obicei pedepsite și urmărite. De aceea am șovăit mult dacă trebuie să fac o distribuire după vârstă sau să nu fac nicio diferență între tineri și bătrâni. Dacă trebuie iertat cel ce se căiește sau dacă aceluia care a fost odată creștin nu-i folosește nimic tăgăduirea. Dacă trebuie pedepsit doar numele de creștin, chiar dacă n-a făcut vreo crimă. Deocamdată, cu aceia care ne-au fost denunțați drept creștini, eu am procedat în felul următor. I-am întrebat pe ei dacă sunt creștini. Pe cei care îl cunoșteau, i-am întrebat a doua oară și a treia oară, amenințându-i cu moartea. Iar pe aceia care rămâneau statornici în afirmațiile lor, i-am trimis la moarte, căci, oricare ar fi fost mărturisirea lor, nu m-am îndoit nicio clipă că trebuie pedepsită măcar încăpățânarea care este de neclintit la ei. Au fost unii cuprinși de aceeași nebunie pe care, pentru că erau cetățeni romani, i-am notat ca să-i trimit la Roma. Curând însuși faptul că erau urmăriți, cum se întâmplă de obicei, a dus la înmulțirea crimelor și au apărut cazuri diferite. A fost difuzată o scrisoare anonimă, cuprinzând numele multor persoane. Celor care se lepădau că sunt sau că au fost creștini, rostând apoi invocări către zei după formula rostită de mine și aducând ofrande cu vin și tămâie statuii tale împărate. Și pe lângă aceasta, hulindu-l pe Hristos, lucru care se spune că nu pot fi siliți în niciun chip să-l facă cei ce sunt cu adevărat creștini, eu am sugotit că pot să le dau drumul. Unii, care fuseseră denunțați, au spus că erau creștini, dar apoi au tăgăduit, zicând că într-adevăr fuseseră, dar că nu mai erau. Faptul că erau unii de 3 ani creștini, alții de mai mulți ani, arată că fenomenul creștin era de mai mulți ani acolo și unii erau creștini de mai bine de 20 de ani împărate. Și aceștia s-au chinat cu toții statuii tale și statuilor zeilor și l-au hulit pe Hristos. Singura lor vină era că obișnuiau să se adune într-o zi anumită, în zori, să înalțe pe rând cântare lui Hristos ca unui zeu, căci se legau prin jurământ, nu pentru vreo nelegiuire, ci ca să nu făptuiască vreun furt, tâlhărie, să nu săvârșească adulter, să nu-și calce cuvântul dat. Să nu tăgăduiască în fața justiției dacă au primit ceva în păstrare. După toate acestea, obiceiul era să se despartă și să se adune din nou pentru a lua masa în comun, o hrană nevinovată. Nici aceasta n-au mai făcut-o după edictul meu, prin care, conform instrucțiunilor tale, interzisesem adunările. Cu atât mai mult am crezut necesar să anchetez chiar prin torturi 2 sclave ca să descoper adevărul despre care se spunea că sunt slujitoare ale cultului. N-am aflat altceva decât o superstiție lipsită de judecată și exagerată. De aceea, suspendând ancheta, am alergat la sfatul tău, împărate, căci îngrijorarea mi s-a părut vrednică de sfatul tău, dat fiind numărul mare al celor implicați. Sunt oameni mulți, de toate vârstele, de toate categoriile, bărbați și femei, care sunt și vor fi cuprinși de acest pericol. și molima acestei superstiții s-a răspândit nu numai în orașe, dar și la sate și pe ogoare. Cred că poate fi oprită în loc și împiedicată. E de reținut că Pliniu cel Tânăr a fost guvernatorul Bitiniei și în această calitate îi scria împăratului Traian în anul 110. Și iată o a treia sursă, răspunsul împăratului Traian către guvernatorul Pliniu al Bitiniei, scris în anul 110 după Hristos. Ai procedat așa cum trebuia, dragul meu Secundus, anchetând cazurile celor ce fusese renunțați drept creștini. Căci nu se poate stabili un principiu care să fie oarecum general valabil. Nu trebuie căutați cu tot din adinsul. Dacă sunt denunțați și dovediți vinovați, trebuie pedepsiți. Dar în așa fel încât acela care tăgăduiește că e creștin și face dovada manifestă acestui lucru prin fapte, adică aducând jertfe zeilor noștri, să fie iertat pentru că se căiește, chiar dacă în trecut a fost bănuit. Dar denunțurile anonime nu trebuie luate în seamă în nicio acuzație, pentru a nu constitui un exemplu rău și nepotrivit cu vremurile noastre. Un alt autor, tot roman, scrie în jurul anului 100. Este vorba de istoricul Suetoniu, în volumul său, Viețile celor 12 împărați. În dreptul istoriei vieții lui Claudiu, capitolul 25, paragraful 4, el scrie: pe iudeii care din pricina lui Crestus făceau multă gălăgie în Roma, împăratul Claudiu i-a izgonit din cetate. Se știe că transliterat Hristos, Crestus, Christos, era numit în felul acesta de către latini. Sirianul Mara Bar Serapion. Scrisoare către fiul său Serapion în circa anul 110 după Hristos. Scrisoarea se află la Muzeul Britanic. Citez: ce au câștigat atenienii că l-au omorât pe Socrate? Foamete și ciume au venit asupra lor ca o judecată pentru nelegiuirea lor. Sau ce au câștigat locuitorii din Samos că l-au ars pe Pitagora? Într-o clipă țara lor a fost acoperită de nisipuri. Sau ce au dobândit iudeii, ucigându-l pe regele lor înțelept? De îndată țara lor a fost nimicită. Dumnezeu a răzbunat cu dreptate pe acești oameni și pe regele înțelept al iudeilor, care a trăit învățăturile pe care le-a predat. Am încheiat citatul. Satiricul Lucian de Samosata scrie în jurul anului 160 după Hristos, în parodia lui Muritorul Peregrinus, în care își bate joc de creștini: creștinii se închină unui om până în ziua de azi, un personaj remarcabil, care a introdus acest cult nou și care a fost răstignit în Palestina pentru acest motiv. Vezi, aceste ființe rătăcite pornesc cu convingerea generală că ei sunt nemuritori pentru totdeauna, ceea ce exprimă disprețul lor pentru moarte și preocupare de sine. Ba mai mult, întemeitorul lor i-a învățat că toți sunt frați din momentul când sunt convertiți și tăgăduiesc zeii greci, închinându-se sofistului acesta răstignit și trăind în ascultare de legile lui. Toate astea îi leau prin credință, închei citatul. Iulian Africanul, un istoric, în lucrarea sa scrie din anul 221, face referire la lucrarea unui alt istoric, Talus, care scria în jurul anului 52 după Hristos și ale cărui opere sunt pierdute. Iulius Africanus, în Scrieri, secțiunea 18, notează următoarele pentru întunericul general prilejuit de moartea Domnului Hristos. Și acum face referire la Talus. Acest Talus, în al treilea volum de istorie, vorbește, după mine fără motiv, de o eclipsă de soare. Fiindcă evreii sărbătoreau Paștele pe ziua 14-a socotită după lună, iar patima Mântuitorului a căzut în ziua dinaintea Paștelui. Dar eclipsa de soare are loc numai când luna ajunge sub soare. Cum atunci putea să aibă loc o eclipsă când luna este aproape diametral opusă față de soare? Flegon amintește că, în timpul lui Tiberiu Cezar, la luna plină a fost o întunecare totală de soare de la ora 6 până la ora 9, în mod evident cea de care vorbeam. Talmudul babilonian, sau tradiția rabinică, care a fost redactată între secolele 2 și 4 după Hristos. Talmudul consemnează atât realitatea existenței lui Isus, caracterul minunat al lucrării și al predicării lui, precum și moartea sa, toate însă din perspectiva acuzatorilor care l-au și răstignit. În Talmud, Yebamot, 49b, pagina 324. Iisus a fost un bastard născut din desfrâu. Talmud Sanhedrin 106a și B, pagina 725. Maria a fost o desfrânată. Balaam, e pseudonimul pentru Iisus, a fost un om rău. Talmud Shabbat 104b, pagina 504. Iisus a fost vrăjitor și nebun. Și mamă sa Maria a fost o desfrânată. Talmud Sanhedrin 107b, Sotah 47a. Iisus Nazarineanul săvârșea magie și înșelătorie și a dus pe Israel în rătăcire. Talmud Sanhedrin 43a. În ajunul Paștelui, Iisus a fost atârnat de lemn, întrucât nimic n-a fost adus în apărarea lui. Talmud Sanhedrin 106. Știi câți ani avea Balaam, adică Iisus? Nu-i clar arătat, dar întrucât zice zilele celui înșelător să n-ajungă mai mult de jumătatea vieții, trebuie să fie avut 33 sau cel mult 34 de ani. Dacă despre Iisus Hristos n-am fi avut la dispoziție decât aceste surse profane, tot n-am găsit scuze noi în ziua aceea că nu l-am cunoscut pe cel care a declanșat cea mai mare provocare din toate realitățile, și anume pe creștini și creștinismul. Și pentru că am amintit la început de Iisus tibetanul, notați că niciunul dintre martorii ostili nu amintește absolut nimic despre plecarea lui Iisus în India, nici chiar iudeii extrem de exclusiviști și șovini, mai ales că un astfel de argument ar fi putut zdrobi dintr-o singură lovitură influența lui Hristos prin acuzația de profanare. Subtitlu: Mărturia învierii. A înviat cu adevărat Hristos? Fără îndoială, faptul învierii este punctul nodal de care depinde totul sau se năruie totul. Divinitatea lui Hristos se probează aici. În funcție de aceasta, ispășirea lui și salvarea mea devin credibile sau, dimpotrivă, rămân o legendă. Învierea și mai ales prezența lui Hristos cel înviat între ucenici erau puterea și sensul predicării apostolilor. S-au scris cărți întregi care au probat caracterul credibil al raportului Evangheliei. Rând pe rând, motivele și scenariile de înlocuire și tăgăduirea învierii sunt dovedite ca inconsistente. Amintesc doar două scenarii imaginare. Primul, că de fapt Iisus n-a murit pe cruce, ci a fost doar leșinat, ieșind din cele din urmă, viu din mormânt. Argumentul acesta, aparent logic, este contrazis de următoarele evidențe. Rănile mortale și semnele clinice ale morții sale au fost verificate de un călău profesionist, un soldat roman. Apoi, povara imensă, de circa 30 de kilograme de miresme de îmbălsămare viscoase, apăsa pe trupul mort sau leșinat și cu siguranță că i-ar fi indus moartea în condiția în care se afla. Apoi, bandajele constrictive excludeau orice posibilitate de respirație, pentru că el a fost bandajat și pe trup și pe cap. Apoi, greutatea de 2 tone a pietrei de la gura mormântului, pe care niciun atlet în formă n-ar fi putut-o muta, ci 20 de oameni, cum ar fi putut-o muta un rănit în pragul morții? Și iată un al doilea scenariu care fabulează și el cum că trupul său mort a fost furat din mormânt de către ucenici. Argumentul este contrazis de următoarele fapte. Condiția psihologică de frică fără de margine a ucenicilor îi făcea neîn stare să inițieze nimic, ei dimpotrivă dăduseră bir cu fugiții. Apoi, vigilența gărzii romane, care era pregătită pentru orice intervenție, e denotat că au fost avertizați că ar putea veni ucenicii să-i fure trupul, așa că erau în alertă. Apoi, de ce nu au fost puși în urmărire hoții și de ce a fost abandonat în mod nejustificat acest caz al posibilului furt? Și în ultimul rând, faptul că dacă un hoț vrea să fure un cadavru, îl ia cu totul bandajat și nu-l dezbracă mai întâi. Tot ce mai putem investiga la ora actuală este amploarea fantastică a efectului. Ea ne sugerează o forță și o mărime a unui efect care cere o cauză corespunzătoare. Mai întâi, cei 11 lași terorizați de căderea speranței lor în gol și de pierderea oricărei viziuni, iată că după numai 3 zile devin eroi neînfricați. Aici nu e vorba doar de 1 sau 2, ci de toți cei 11. Oare ce cauză putea produce această transformare inexplicabilă și nejustificată? Apoi, când cei 11 vorbesc debordant mulțimilor, la templu era un conglomerat de oameni instruiți, de figuri de elită, de iudei și greci, preoți și laici. Martorii verifică dovezile și, uimitor, se convertesc în mase. În Fapte 6:7 scrie, o mare mulțime de preoți, chiar preoți, veneau la credință. Iar cei care nu se convertesc nu pleacă pur și simplu râzând de acești naivi și ignorându-i, ci furioși se năpustesc în nebunița asupra celor care au crezut cu intenția să-i elimine cât mai repede. Căci eliminându-i pe ei, eliminau și dovada. Gândește-te că creștinismul nu s-a născut peste secole, așa cum se întâmplă cu miturile. Creștinismul a izbucnit vulcanic în mijlocul contemporanilor. Oamenii se refereau la evenimente ca la scene la care mulțimile fuseseră martori în mod direct. Falsul putea oricând să fie demascat pe loc. Notează că oamenii care mărturiseau învierea nu erau filozofi, ci oameni simpli. Un om simplu nu moare pentru idei ca filozof, ci numai pentru realități pe care le-a văzut, le-a pipăit și în dreptul cărora nu mai are nici un fel de îndoială. Mă întreb, ce a putut oare transforma un adversar atât de înverșunat ca rabinul Saul din Tarsis? Sau ca Iacov, fratele vitec al Domnului, până atunci un critic al lui, în niște apărători și vestitori ai lui Iisus Hristos?